Med digitalisering og enklere handel over landegrensene kommer stadig nye aktører til, og konkurransen blir tøffere. Og det viktigere enn noen gang å vite hva som påvirker forbrukeradferd. Så hva egentlig det? Jeg heter Sara Natasha Melby, og i denne episoden skal vi prøve å få svar på det spørsmålet med god hjelp av Lise Tangen Hansen. Hun COO i teknologibyrået Penetrace og har 20 års erfaring innen analyse, markedsføring og kommunikasjon. Hei, Lise!
Hei, hei, Natasha!
Du, jeg sa i introen her at det viktigere enn noen gang å vite hva som påvirker forbrukeradferd. Det en overdrivelse?
Nei, det ingen overdrivelse. Og det handler om at forbrukere har fått enorm makt de siste årene. Og grunnen til det, det jo at det overflod av produkter og tjenester som vi kan velge mellom. Så det betyr at leverandører og forbrukere litt i ubalanse, men da med pluss for tegnet til forbrukere.
Og hvorfor det da så viktig å ha denne oversikten og faktisk vite hva som påvirker forbrukeradferden?
Altså når de sitter med makten, så det jo viktig å forstå hvordan de tenker og hvordan de skal velge produkter og tjenester. Så hvis man ikke måtte sette seg inn i konteksten til forbruker, så kan man jo risikere at man ikke får hverken salg eller tilsang på noe av det man tilbyr. Så det rett og slett den ubalansen i samfunnet som kommet til, fordi at forbruker har så enormt mye å velge mellom. Og de som da ikke på en måte står frem med akkurat det behovet som forbrukeren har, de vil jo rett og slett ikke nå frem i kampen om forbrukere.
Ja, da synes jeg vi går rett på sak, Lise. Hva disse faktorene som påvirker forbrukeradferd?
Ja, det med forbrukeradferd, det ligner litt på psykologi, så det jo noen egenskaper eller læringer fra psykologien som på en måte vi må forstå. Og det ene og første handler jo om konsumenten selv. Mm. Så utifra hvem jeg hvor jeg kommer fra, hvor jeg bor, så tar man jo egne valg utifra hvem jeg er. Men det faktisk blitt litt mindre viktig i den verden som vi i nå, som blitt digitalisert. Og det betyr at konteksten, altså venner og kjente, situasjonene man i, sesongalder, det blitt mye, mye viktigere enn det var før. Og det som kanskje det viktigste å forstå, det jo altså konteksten og kulturen. Mm. Og det handler jo om at den verden vi lever i jo kommet veldig mye nærmere forbruker. Så det betyr at når forbruker tar valg, så tenker man jo at hvem jeg og hvilken personlighet jeg har, naturligvis konteksten og venner. Men verden som tidligere var veldig langt unna, den har kommet inn i stua til forbrukere. Så det et mangfold av faktorer som påvirker oss. Og hvis man tenker dette ut i kontekst av media, så ser vi at media har en enorm innflytelse på hvordan vi velger. Så det blitt ganske sammensatt, og ikke komplisert, men det veldig mange faktorer som påvirker. Mm. Og det en utfordring for markedsfører, det å forstå alle disse elementene.
Ja, du litt inne på det her, Lise, men har den teknologiske utviklingen ført til at jeg som forbruker bestemmer meg for hva jeg skal ha og ikke ha på en annen måte?
Ja, ting går litt, for det første så går ting raskere med teknologi, og det handler kanskje om at hele kjøpsprosessen som tidligere begynte det vi kalte for offline, det vil si enten at du prater med venner og kjente, du så kanskje en reklame på TV, og så gikk du fysisk i en butikk. Mm. Men i dag så starter jo kjøpsprosessen online. Og det betyr at teknologien har bidratt til at det ikke bare informasjon som man kan på en måte finne på nettet, men du kan også utføre selve kjøpet på nettet. Så det betyr jo at teknologien har spilt en stor rolle til å bedre forbrukeropplevelsen og gjøre det raskere. Men så det et element til da, som teknologien bidrar til, og det underholdning. Og vi jo blitt veldig avhengig av rett og slett å ha det gøy. Vi ser på Netflix, vi ser på andre strømmetjenester, vi bruker sosiale medier for å få underholdning, og veldig mange i dag blitt vant til en latter i løpet av dagen. Så vi blitt vant til å bli underholdt på en helt annen måte. Og det påvirker også forbruker i det å kjøpe og velge produkter. Så det er et lite krav der ute om faktisk å bli underholdt på veien til et kjøp. Så teknologi har bidratt på veldig mange fronter til å egentlig endre hele kjøpsprosessen. Og derav at man blir påvirket på en helt annen måte. For det å bli påvirket gjennom en skjerm, versus det å bli påvirket med større skjermer eller med venner kjente, det er to vidt forskjellige kjøpsprosesser som da en markedsfører må forstå for å lykkes. Så i aller høyeste grad har teknologi bidratt til å gjøre ting raskere og gøyere og mer kravstort for forbruker.
Teknologi har altså bidratt mye til hvordan vi velger hva vi kjøper, men hva med sosiale medier? Hvor viktig har de vært?
Altså, sosiale medier er jo, det kunne jeg snakke mange timer om, men det handler jo om at det er der mange er. Sosiale medier er et sted hvor folk henger, og det er også et sted hvor annonsører prøver å selge sine produkter og tjenester. Og det er der forbruker deler ting. Det er der de snakker opp produkter, det er der de snakker ned produkter, det er der de inviterer til bursdager, og så videre, og så videre. Så det handler jo om at det, når mange forbrukere er på sosiale medier, så må jo også annonsører være der med sine produkter og tjenester. Så det er nesten som at hvis ikke man er til stede der, så er det på en måte et sted hvor du mister en viktig plattform for å både påvirke forbruker, men også snakke med det. For det som kanskje er det mest kanskje sentrale i kommunikasjonsformen i dag, det er jo dialog. Mm. Og ikke det å besnakke ned til, men det å snakke med. Så sosiale medier har jo en enorm viktig faktor også som en kommunikasjonsplattform. For det er vanskelig å komme unna og ikke være til stede på sosiale medier. Det er en måte å komme for å bli, men det utvikler seg jo stadig av ulike plattformer. Så det er nesten bare å følge med på hvilke sosiale medieplattformer som på en måte er i tiden da.
Men en annen ting jeg også har lagt merke til, som jeg synes det er mer og mer av, det er dette fokuset på bærekraft og samfunnsansvar.
Mm. Ja.
Hvor viktig er det?
Bærekraft og samfunnsansvar i dag, det er på en måte blitt en del av merkevarer. Det er noen som kan leve 100% av det å ta bærekraft på alvor og samfunnsansvar. Mm. Men jeg tror at minimum det er at produkter og tjenester må vise at de tar en del av kaka. Og det handler om at forbrukere, spesielt de unge, de vet at de ikke kan redde verden alene. Men det føles liksom godt for de å vite at et produkt har elementer av det grønne skiftet i seg. Mm. Og det kan være et småting. Det kan være sånn som Kolonial, som er dagligvarer på nett. De gir deg muligheten til å velge en levering som har et miljøaspekt. Og det betyr at hvis du velger en levering som hvor det er mange andre også som får sin levering, så er det mindre utslipp per levering. Og det føles godt for mange. Så det har blitt en viktig komponent av produkter og tjenester i dag. Og det vil også på seg komme for å bli.
Hvordan kan annonsører og merkevarer tilpasse seg disse som er opptatt av bærekraft og samfunnsansvar?
Ja, det er å finne et uttak innenfor for disse komponentene som passer bransjen. Og det handler om rett og slett å finne noe som på en måte er relevant, og som nevnt Kolonial gir meg muligheten til å velge en levering som på en måte er miljøvennlig. Og det finnes mange småting man kan gjøre. Andre aktører i dagligvarebransjen, de leverer jo matvarer som har gått ut på dato, de leverer de til andre deler av samfunnet, i stedet for å kaste det. Det er også en fin måte å ta ut samfunnsansvar og miljø på.
Men det du sier nå, Lise, forstår jeg det riktig, som at forbrukere og annonsører og merkevarer på et eller annet vis må være litt i takt?
Ja, de må jo litt tilbake til hvorfor forbrukerens sikt å forstå det er så viktig, er jo fordi at forbrukeren sitter med makten. Så det betyr jo at de har jo en form for definisjonsmakt på hvordan ting skal være. Så det å forstå hvordan forbruker tenker også rundt miljøansvar, miljø og bærekraft, blir jo helt essensielt, sånn at man egentlig kan tilfredsstille forbrukerne. Og sånn var det ikke for 50 år siden. Da var det jo et par produkter tilgjengelige på hjørnet, og så kjøpte man det som var tilgjengelig. Og i dag så er den snudd helt på hodet. Og derfor så må man inn i forbrukers mindset for å avdekke innenfor ulike målgrupper på hvordan de tenker er viktig for at de skal velge sine produkter og tjenester. Så det er en komplisert, litt komplisert tilnærming, fordi at forbrukere har blitt mer komplekse i hvordan de velger enn tidligere.
Og da lurer jeg på, for det en setning man hører ganske ofte, og det setningen «de var for tidlig ute».
Ja.
Det en sannhet i det, eller det en unnskyldning for en merkevare som ikke gikk så godt? Eller kan det rett og slett hende at man da for tidlig ute i forhold til forbrukerne, at de ikke har kommet helt på samme sted, og at man rett og slett i utakt?
Ja, man kan for så vidt påstå at noen har vært for tidlig ute, men jeg tror det handler om mer enn bare at ikke man har timet det riktig. For som regel så vil produkter og tjenester som har en form for riktig sammensetning av pris, kvalitet, tilgjengelighet og så videre, vil på en måte skape attraksjon. Så jeg tror nok ikke det hele forklaringen på at de var for tidlig ute. Og kanskje det som i aller størst grad er viktig da for å på en måte fange forbrukers oppmerksomhet, det er convenience. Mm. Det at man har et produkt og en tjeneste som er lett tilgjengelig, den er lett å kjøpe, og kanskje det som har dukket opp spesielt nå i den perioden som jeg har vært, det er jo levering. At det skal være raskt å levere. Og det er blitt nesten et krav at man skal ha det på døra. Og jeg har en datter på 15, og hun velger bort produkter og tjenester som ikke kommer innenfor hos sin tidshorisont. Mm. Så jeg tror at det å være tidlig ute, ja, kan forklare noe at ikke man har riktig timing, men igjen, hvis man skal se på drivere for å få forbruker på kroken, så er det både riktig pris, og da gjerne lav pris, fordi at det er veldig mange produkter og tjenester som er like. Så handler det om kvalitet, skal ha en viss kvalitet, og så skal det komme raskt på døra. Og ikke minst så må det være lett å betale. Så det er på en måte kravene i dag er helt andre til å nå forbruker enn bare at man har et innovativt produkt som ofte jo handler om å være tidlig ute.
Altså verden har altså på kort tid blitt ganske annerledes både for forbrukere og for selskapene. Forbrukerne har flere krav, og det må selskapet forstå, tidlig ute eller ikke. Og da jo forbrukerinnsikt skikkelig viktig, så da lurer jeg på, Lise, hvordan henter selskaper kunnskap om forbrukerne?
Ja, det jo flere måter å hente det på. Det jeg vil anbefale hvis man helt i startfase, kanskje har en ny merkevare, et nytt produkt eller tjeneste som skal lansere, det å gjøre kvalitativ research. Mm. Og kvalitativ research, det handler rett og slett om å snakke med forbrukere i den målgruppa som du ønsker å selge dine produkter og tjenester til. Ja. Og det kan være at du samler en gruppe forbrukere til rett og slett en fokusgruppe, hvor man da snakker med dem om temaer, hvordan de tenker, og så videre. Og så har man ofte flere fokusgrupper, fordi at man har ofte flere målgrupper, så kanskje en med unge, en med litt, som har litt eldre, kanskje en med jenter, en med gutter. Og summen av det gir veldig mye innsikt om hvordan de tenker og føler om produkter og tjenester. Så kan man ha dybdeintervju, og der kan man snakke en og en. Da er det sånn at ofte forbruker åpner seg litt mer, når de på en måte er bare på tomannshånd. Ja. Så det den kvalitative delen, og så har du den kvantitative delen, og det å gjennomføre undersøkelser. Og da må man bruke paneler fra researchbyrå til å gjennomføre en undersøkelse. Ja. Så det de, på en måte, de tradisjonelle områdene å hente forbrukersikt fra. Men det som har dukket opp nå med digitaliseringen, det jo muligheten til å etablere forum, digitale forum. Du kan opprette grupper på sosiale medier hvor man kan snakke med dem. Og ikke minst hvis man har en nettside allerede, så kan man åpne opp for chat, at forbruker kan kontakte deg direkte, at du svarer, og så videre. Så det åpner opp en rekke nye muligheter for å få tak i den essensielle forbrukerinnsikten. Og så det finnes mange muligheter.
Ja, så bra. Jeg vet ikke hva du best liker å spå i, Lise. Vi kan ta frem både krystallkula og kaffegruten, så vi helgardert. Ja. Hva tror du om forbrukertrendene fremover?
Hvis man ser på det aller viktigste for forbrukerne, så det jo at ting tilgjengelig. Så det med å gjøre produkter og tjenester tilgjengelig, det et must. Hvis ikke du har tilgjengelighet der forbrukerne, så havner du langt bakpå. Kanskje det viktigste anbefalingen som vi ser i forhold til forbrukertrend, det jo til å være til sted på nettet. Og der majoriteten av forbrukeren. Og der starter også forbrukerreisen og kjøpsprosessen for de aller fleste. Så det raskhet, gode betalingsløsninger er viktig. Rask hjemlevering er viktig. Og ikke minst et trygt nettsted å handle. Det veldig mange som i dag ikke handler hvis ikke det sikker betaling.
Og hvem vinner da fremtidens forbrukere?
Ja, hvem vinner de? Det nok de som gir den beste kundeopplevelsen. Og den kundeopplevelsen den handler om mange komponenter som vi har snakket om. Fordi vi jo ikke så lojale til merkevarer lenger. Vi lojale til rett og slett den gode kundeopplevelsen.
Ok, så for å oppsummere, hvis du vil lykkes som bedrift, følg med på trender, gjør det enkelt og raskt for forbrukerne å handle og betale, og kom deg på sosiale medier. Målet for denne samtalen var å få svar på hva som påvirker forbrukeradferd. Og Lise Tangen Hansen, det har vi fått svar på. Takk skal du ha.
Produsert av både og for NDLA.